Poklonme sa pred Božou tvárou a slovami žalmistu takto vyslovme svoju modlitbu k Bohu. Hospodine, nech príde moja prosba pred Teba. Urob ma chápavým podľa svojho slova. Amen. Milí bratia a sestry, skôr ako budeme čítať z Biblie, ešte chcem povedať úvodom takú otázku, že či si pamätáte ešte, o čom sme hovorili pred týždňom, som hovoril, že sa budem pýtať, nebudem skúšať samozrejme, ale tá aplikácia, ktoré sme minule hovorili, že ako sa vám darilo žiť podľa toho, čo bolo pred týždňom hovorené. Pripomeniem, že keby náhodou niekto si nepamätal, že sme hovorili o jednote v rovnosti. Teda tá otázka, ktorú si položte sami pre seba, že ako sa vám darilo prijímať tých, ktorí sú iní, ako ste vy sami. Ako sa vám darilo budovať jednotu s druhými, aj napriek tomu, že sme takí rôzni. Dnes budeme hovoriť o inej téme a tá dnešná nedeľa pred nás stavia tú otázku, ako som už v úvode povedal, aj spomienky na našich blízkych, ktorí tu už nie sú. Ale celá tá vec, o ktorej budeme hovoriť, vlastne súvisí s tou otázkou, že aký je Boh, aký máme my obraz o Bohu, že aký je Boh. A tak vypočujeme slova písma svätého, ktoré nám o tom hovoria, a sú napísané v knihe proroka Ezechiela v 33. kapitole v 11. verši. Prorok Ezechiel, 33. kapitola, 11. verš. Mene Božom. Povedz im, akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráte sa od svojich zlých spôsobov života. Nech Pán Boh požehná tieto svoje slova v našich životoch. Amen. Milí bratia a milé sestry, ktoré za vieru v Pána Ježiša, veľa som rozmýšľal niekoľko dní na toto nedeľu nad tým, čo by malo byť tým hlavným obsahom zvesti. A najprv som myslel, že budem sa naozaj dotýkať v tom zamyslení len tej otázky smrti, kriesenia, večného života, spomínky na našich blízkych. Ale uvedomil som si, že v tejto sviatočné dni, tento víkend, od piatku do nedele, každý z týchto dní nesie nejaké posolstvo a tie veci spolu súvisia istým spôsobom. Takže mi to nedá, aby som sa nejakým spôsobom nedotkol alebo nespojil všetky tieto tri veci a ich vzájomný súvis. A potom z toho vlastne nám vyjde, alebo malo by vyjsť, niečo pre náš život, že aký je vlastne Boh a v čom spočíva to potešenie, ktorým sa môžeme potešovať, čo je naša nádej, naša istota viery, a naopak, čo by bola falošná istota alebo falošná nádej, ktorá by sme mohli žiť. Spätne sme si pripomenuli sviatok reformácie a nie je to náhoda, že Luther práve v tento deň zverejnil svojich 95 tez proti odpustkom. To je deň pred sviatkom všetkých svätých. Tí svojich tezách vystúpil proti odpustkom a my dnes vidíme, že táto téma je aktuálna ešte stále. V médiách otázka odpustkov dostala pomerne široký priestor. O tom sa hovorí. A s tým súvisí aj ten dnešný sviatok pamiatka zosnulých. Dovolte mi teda stručne vysvetliť, ako to spolu súvisí. A možno, ktorí ste boli na tých modlitebných večeroch, tak niektoré myšlienky ste už aj tam počuli, ale verím, že to bude užitočné si ich pripomenúť. Z čoho vychádza myšlienka o odpustkoch? Na začiatku je také úplne to prvé presvedčenie, tá myšlienka, že človek si môže, či dokonca musí, nejakým spôsobom svoju spásu zaslúžiť sám, svojim vlastným úsilím. A už tu je problém, pretože táto myšlienka, tento predpoklad je chybný a nie biblický. Podľa tohto chápania Božia milosť len dopĺňa naše vlastné úsilie. Ale všetká istota aj neistota ohľadom vzťahu k Bohu stojí na našom vlastnom úsilí a zásluhách. A samozrejme, ak z toho vychádzame, tak nám ide aj taký nejaký dôsledok toho, že väčšina ľudí nie je dosť dobrá, pretože sme hriešni, nie je dosť dobrá, aby sme si zaslúžili, aby sme získali vstup do neba. Ale na druhej strane nie je väčšina z nás ani taká strašne zlá, že by sme mali ísť hneď do pekla. Aspoň takto sa na to mnohí pozerali a pozerajú ešte aj dnes. A pre tých ľudí, pre tú väčšinu, ktoré tady nejak medzi tým nebom a peklom, je tu očistec, ako miesto, kde si človek musí odpýtať trest za svoje hriechy. A odpustky sú tou výbornou vecou, ktoré môžu skrátiť pobyt v očistci. Samozrejme, ani toto nemá oporu v Biblii. Ale na základe čoho môže cirkev dávať, udeľovať odpustky? No je to vďaka tým niekoľkým málo dobrým ľuďom, ktorí boli tak dokonalí, takí svätí, že žili taký dokonalý život, že vykonali nielen dosť dobrých skutkov sami pre seba, pre svoju vlastnú spásu, ale dokonca nadbytok. Viac ako potrebovali pre svoju vlastnú spásu. To sú tí svätci. No a isté by bolo škoda, keby tieto pre nich nadbytočné dobré skutky vyšli na zmar. A tak tieto nadbytočné zásluhy cirkev spravuje, zhromažďuje, a to je taký jej poklad duchovný, a potom z týchto nadbytočných zásluh svetcov môže udeľovať odpustky tým, ktorí nie sú dosť svätí. Teda aj tým, ktorí si odpýtávajú svoj trest v očistci. A samozrejme, kto z ľudí by bol taký krutý a neľudský, že by keď je tu tá možnosť, tieto odpustky odmietol a nesnažil sa ich získať nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Finta je ešte v tom, že samozrejme nikto nevie presne povedať, koľko tých zásuh svetci nazhromaždili a nikto nevie povedať, ako ten svoj odpustok skráti ten pobyt v očistci. Teda, že či tá duša v tom očistci ešte stále sa tráti, alebo treba ešte nejaký ďalší odpustok. A tak je to taký nekonečný kolobeh, ktorý akoby nemal konca. V stredoveku tá deformácia dostala až do tých rozmerov, že tieto odpustky boli predávané za peniaze a to poznáme z dejí tie vešovačky, že keď zazvoní pokladnička, duša letí do nebička. No a proti tomuto, proti celé tejto myšlienke a proti tejto aj praxi vystúpil Luther, čo je tá reformácia. Ale Luther položil okrem tej kritike takú stranú otázku, že prečo pápež, keď bola tedy na toho pápeža poukazoval, prečo ten pápež neudelí tie odpustky všetkým ľuďom a zadarmo, keď to môže, a keď je to také potrebné a dôležité. Ale naopak na tom dokonca zarábal, by mohol financovať svoje veľké finančné, teda stavebné projekty. Tak teda tieto tri dni súvisia týmto spôsobom. Vlastne máme tu sviatosť všetkých svätých, teda niekoho chápaní tých dokonalých ľudí, ktorí nám získali zásluhy, ktoré môžeme aj my využívať. Je to pamätka z osnovy, teda preuží to za dobrý dôvod, aby sme tieto zásluhy, tie odpustky získali a tak skrátili ich trápenie v očistci. A máme tu sviatok reformácie, ktorá poukázala, že táto tvoja myšlienka je chybná a nesprávna. Odpustenie hriechov dostávame jedine vďaka zásluhám Pána Ježiša Krista. On zobral na seba náš hriech, zobral na seba aj trest za tento hriech. A k tomu, čo on urobil, netreba nič pridávať, nič vylepšovať. To, čo on urobil, je dokonalé a postačujúce pre spasenie každého človeka. Nejde tu o to, že my si v tomto bode môžem povedať, no, tak my sme tí správni. My vieme, ako to má byť a vieme, čo je nesprávne. Vieme poukázať na omyl toho druhého. Ale toto by bolo v píše, v posudzovaniu nemiestnému druhých ľudí. Ale tiež to nerieši toto tú otázku, ktorá môže byť aj v našej mysli, že ako to teda vlastne je s nami. Ako je to s našou istotou spasenia? Ako je to s našimi blízkymi, ktorí tu už nie sú. Tá otázka je predsa aktuálna aj pre nás. A keď tá odpoveď, ktorú sme si teraz priblížili, nie je správna, aká je teda tá správna odpoveď? Musím povedať, že tá odpoveď podľa Biblie nie je nejaká ľahšia. A nie je našou vecou, aby sme si vybrali pravdu podľa toho, či sa nám páči. Pravda je pravda bez ohľadu na to, či nás bolí, alebo či je lákavá. Ale nemali by sme žiť ani vo falošnej nádeji a falošnej istote. Čas milosti je ten čas, ktorý nám Pán Boh dáva tu na tejto zemi, pokiaľ tu žijeme. A po odchode tejto časnosti už veci nezmeníme. Je to, keby sme chceli po skončení futbolového zápasu ešte meniť nejaký jeho výsledok. To sa nedá. A ak je toto pravdou, že ten čas milosti končí našou smrťou, tak nás to prirodzene zneistuje, ako to teda bude s nami, ako je to prípadne s tými, ktorí tu už nie sú. Ako obstojím pred živým Bohom? A tu sme pri tej otázke, aký teda vlastne je ten Boh? Aký je ten živý Boh? Je Boh len ten hrozný skutka, plný hnevu, pred ktorým sa treba triasť? O tom sa síce málo hovorí, ale je to pravda. Áno, Boh je plný hnevu voči hriechu. Boh nenávidí hriech. A je veľmi jasne v písme svetom napísané, že nič nečisté nemôže vojsť do jeho prítomnosti. Toto je pravda, ktorú musíme potvrdiť a priznať, prijať, je to tak. Ale nie je to celá pravda o Bohu. Náš hriech nás síce oddeluje od Boha, ale to nie je všetko, čo môžeme konštatovať. Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešníka. Nenávidí hriech, ale miluje hriešníka. A to tak veľmi, že za toho hriešníka obetoval svojho syna Ježiša Krista. A ak máme nejakú nádej, tak je to jedine Ježišovi Kristovi. Boh nie je ako taký nejaký ješitný človek, ktorého si treba neustále udobrovať. Ale Boh urobil všetko preto, aby sme boli s ním zmierení. Problém nie je na Božej strane. Ak je tu nejaký problém, je to na našej strane. Ako sme počuli v tom úvodnom texte, a ja vám takové zaujímavosť upozorním, že je to zo starej zmluvy. Mnohí si myslia, že stará zmluva to je tam ten Boh taký prísny, taký krutý, až taký odsudzujúci človeka, až ten Boh, ktorého predstavil Ježiš, je taký láskavý milosrdný. Ale to nie je pravda. Prorok v starej zmluve Ezechiel napísal veľmi jasne, že Boh nemá záľubu smrti hriešnika. Ale v tom, aby sa hriešník obrátil, teda aby činil pokánie a obrátil sa k Bohu. To veľmi pripomína tie slova z podobenstva pána Ježiša o stratenej ovci, o stratenom synovi, o stratenom groši, keď hovorí, že aká veľká je radosť v nebi, keď stratený je nájdený. A tak ako sa Boh neteší z hriechu, nemá radosť ani z toho, keď vidí, že nás ten hriech ťahá do záhuby. Ono niečo podobné ako rodiča bolí to, keď vidí, že jeho dieťa si volí nesprávnu cestu vo svojom živote. Ale taká nezbytná otázka, ktorá tu prichádza, je, že prečo tomu Boh nezabráni? Že preto, keď mama alebo otec vidí, že dieťa ide spadnúť do jamy, tak preto beží ho chytí, aby sa nespadlo. Áno, ale preto to dieťa, ako je mi dostali, Boh nám dal slobodnú vôľu. Možno ten príklad, ktorý teraz použijem, sa nebude celkom páčiť, ale vidím tu istú súvislosť. Svojho času mnohí investovali svoje peniaze do nebankových subjektov v nádeji veľkého zisku nadpriemerných úrokov. A dnes je štát obviňovaný, že tomu nezabránil a že dajú z neho náhradu za to, že oni spravili chybné rozhodnutie. A samozrejme dá sa tu argumentovať, že kto je na vine a že či štát nemá urobiť predsa viac, ale keby vtedy štát zrušil povedzme tú možnosť investovať do týchto subjektov, tak by sa mnohí vtedy búrili, že štát nedopraje človeku a obmedzuje jeho slobodu. Boh tiež dáva človeku slobodu a dopraje človeku zvoliť si aj nesprávne. poviem to tak, ak si myslíš, že toto ti urobí radosť, tak Boh ti dáva rozhodu, aby si si doprial tú radosť, aj keď ťa varuje, že následky sú zlé. Možno ale potom z tohto pohľadu sloboda nie je až taká dobrá. Ale sloboda je dobrá. Pretože aj zo skutočnej slobody sa môže zrodiť skutočná láska. Len ak má človek slobodu, môže oceniť Božiu lásku a môže aj sám sa naučiť z Božej milosti milovať Boha a druhých ľudí. Keď sa vrátil k tej pôvodnej myšlienke, teda ako to vlastne je, ako to bude, čo bude s nami, tak ak niekto v nebi nebude, nie je to Božia chyba. Boh nemá záľubu smrti hriešného človeka. Nie je na vine Božia prílišná prísnosť, ale naša nevera, naša zatvrdilosť voči nemu. Ako povedal C.S. Lewis, anglický profesor a spisovateľ, na poslednom súde budú len dva druhy ľudí. Zara to myšlienka veľmi páči, ma oslovuje, si často pripomína. Jeden druh ľudí to budú tí, ktorí povedia Bohu, tvoja vôľa nech sa stane, a tí druhí, ktorým Boh povie, tvoja vôľa nech sa stane. Keď sa pýtame, prečo Boh nezabráni nášmu hriechu, je to, keby sme si mysleli, že je možné niekoho urobiť šťastným na silu. Akože ja môžem niekoho prinútiť, aby bol so mnou šťastný. Dá sa to? To sa nedá. Ten druhý musí sám pochopiť, či chce byť so mnou šťastný alebo nie. Alebo či bude alebo nie. Stále tvrdia, že ľuďom treba robiť dobre, aké to nechcú, aby jedným výsledkom boli gulagy a milióny mŕtvych. Toto nie je Božia cesta. Boh nám chce robiť dobre, ale dáva nám slobodu. Nie je to Boh, kto posiela niekoho do neba či do pekla. Boh každému otvoril dvere do svojho kráľovstva skrze vieru Ježiša Krista. Ale ak v nevere odmietneme ten Boží dar, tak neobviňujeme ani Boha, ani nikoho iného v tom, že sme si zvolili, čo by si zvolili nesprávne. V čom teda spočíva to naše potešenie a naša nádej? Nie je našou vecou, aby sme posudzovali život toho alebo onoho človeka, či je to človek živý, alebo už nie je medzi nami. Je to Boh, ktorý posúdi na tom je každého z nás. A tá nádej, ja som presvedčený, že viac ako nádej, istota, ktorú človek môže mať ohľadom svojho spasenia a večného života, je založená jedine na Ježišovi Kristovi. Boh nemá záľubu smrti hriešníka. Boh nie je taký, že by strihol, kedy stáviš nejaký hriech a vtedy pás po hlave a šup s ním do pekla. Niečo podobné, možno ako taká skúsenosť, niektoré som hovoril, že policajti, niekde je značka 40 a potom je to rovná cesta prehľadná, oni tam just budú stáť a chytať tie auta, ktoré prekročia rýchlosť a dajú pokutu. A tak človek je v niektorých situáciách taký, Boh taký nie je. On nemá z toho radosť, keď niekoho môže prichytiť pri hriechu. Nie je škoda radosť ani zlomyselný. Svoju nádej preto môžeme skladať v Bohu. To, že Pán Ježiš je naša nádej, to nie je len pekná fráza, ale je to skutočne tá jediná istota, tá kotva, ktorú môžeme mať uprostred rozbúreného mora života. Čo teda robiť? Ako by sme mali stráviť dnešný deň? Nie sme tu preto, aby sme sa strachovali o svoj život alebo život svojich blízkych. Aby sme žili svoje dni v úzkosti a neistote. Radšej ďakujeme Bohu za tých, ktorých nám Pán Boh dal, či už sú tu medzi nami, alebo tu už nie sú. Ďakujeme Bohu za to, čo sme skrze ich život mohli prijať. A využijeme ten čas milosti, ktorý je daný nám, aj tým ostatným, ktorí tu ešte sú. Pán Boh sa teší z nášho pokánia, Pán Boh sa teší z nášho spasenia. Amen.